الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebarak ve taala. Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alejhi salatu ve selam, i njegovu časnu porodicu, uzrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama. Po ko zna koji put ponavljamo, doista je baš mnogo pitanja koje vi u pismenoj formi šaljete naš e-mail i doista je nemoguće da odgovorimo svima. Mi imamo dva termina sedmično u kojima se trudimo da odgovorimo na što više vaših pitanja koja su pristigla na našu adresu. Ovo je naša 172. emisija. Prvo pitanje: je li u redu da ustanem 20 minuta prije nastupanja zore i klanjam noćni namaz? I je li tačno da ako želim klanjati noćni namaz, ne klanjam vitr uz jaciju nego poslije noćnog namaza? Pitanje je, znači, da li se može 20 minuta prije sabaha klanjati noćni namaz i da li je tačno da ako želimo klanjati noćni namaz u zadnjoj trećini, da vitr trebamo odgoditi? Ispravno je i nema nikakve smetnje ustati 20 minuta ili pola sata prije sabaha i klanjati noćni namaz. Čak možemo kazati da je to najbolje, znači, vrijeme u kojem se može klanjati noćni namaz, jer vjerodostojni hadisi potvrđuju da Allahov poslanik alejhi selam je kazao u zadnjoj trećini noći, znači to je zadnja trećina, pa sve do sabaha uzvišeni Allah tebareke ve teala spušta se na ovo dunjalučko nebo i pita ima li neko da traži oprost griha pa da mu oprosti. Tako da ispravno je, potpuno ispravno ustati 20 minuta ili pola sata prije nastupanja zori, klanjati noćni namaz 2 rekiata, 4 rekiata, 6 rekiata, koliko se može. A isto tako pohvalno i lijepo je da čovjek kada klanja jaciju ne klanja odmah vitr. Jer Allah poslanik kazuje u vjerodostojnom hadisu: iđa'alu ahira salatikum bil-lejli vitra. Neka vaš namaz zadnji kojeg noću klanjate budu vitre. Tako da kada čovjek ustane 20 minuta ili pola sata prije zori, klanja će 2 po 2, nakon toga će klanjati vitr namaz i ako Bog da, potpuno je ispravno postupio. Volim i znam sređivati žene, šminkati, frizure praviti. Međutim, nisam siguran da li je to dozvoljeno da radim, to jest da li je to halal. Bez obzira što je to rad samo sa ženama, znam da je ženi haram izaći sređenja pred druge muškarce itd. Ja sam ovdje postavio pod pitanje ovoj našoj sestri da li se to odnosi na žene koje su otkrivene i koje tako našminkane i frizirane izlaze napolje. Pa je odgovor da. Znači, žena koja se bavi šišanjem ili ovim spomenutim stvarima, ako će to raditi ženama koje to neće zloupotrebljavati, žena koja nosi nikab, može izaći našminkana iz kuće. Isto tako, znači, žena koja se bavi šišanjem ili friziranjem, može šišati i frizirati žene koje nose mahrame. Ali šminkati ili frizirati ženu koja je otkrivena i kao takva uljepšana izlazi napolje, definitivno smo mi učesnici u njenom grijehu. Tako da žene koje se bavi ovim poslovima trebaju da, znači, svoj posao svedu na populaciju žena koje su pokrivene. One žene koje će svoje ukrase pokazivati samo onima kojima je dopušteno, ali frizirati žene koje takvi izlaze napolje definitivno je jedan vid saučesništva u grijehu kojeg one čini. Imam prijatelje koji se često zaklinje roditeljima, majkom ili ocem. Je li to dozvoljeno u islamu? Nažalost, ova konstatacija je tačna. Velik broj ljudi na našem podneblju, nekada su to uzrečice, a nekada ljudi i svjesno zaklinju se roditeljima, nekada se zaklinju nečim drugim. Ono što musliman, vjernik treba da zna jeste da je zabranjeno u islamu da se čovjek zaklinje bilo čime osim Allahom, njegovim imenima i njegovim svojstvima. Allah poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu: "La tahlifu bi abaikum, men kana halifan falyahlif billah." Nemojte se, zabrana, zaklinjati vašim roditeljima. Onaj ko želi da se zakuni, neka se zakuni Allahom. To su riječi Božijeg poslanika u vjerodostojnom hadisu. Zabrana, znači zabranjeno je da se čovjek zaklinje majkom, ocem ili nečim drugim, pa čak i poslanikom, džamijom, kjabom, sve je to zabranjeno. Čovjek se može samo zaklinjati Allahom, njegovim imenima i njegovim svojstvima. Esselamu alaikum, volim jednog čovjeka, iako sam u braku, imam dijete. Taj čovjek mi nudi brak i prihvaća moje dijete, ne znam šta da radim i tako dalje. Jedno duže pitanje u kojem spominje naša jedna sestra da se zaljubila u jednog drugog čovjeka iako je ona udata, i s druge strane on je poziva da se razvede od tog čovjeka i primit će i njeno dijete da živi sa njom. Ovakav postupak u islamu zabranjen je iz više razloga. Prva stvar, Allahu poslanik alejselam kaže: "Lejse minna men habbebe imra'atan ala zawjiha." Nama ne pripada onaj ko huška ženu na njenog muža, u smislu huška da ih razvede, da mu bude nepokorna i tako dalje. Pa je ovo jasna zabrana Božijeg poslanika ali se letu sam. S druge strane, žena koja je udata, kako i na koji način je stupila u kontakt s tim čovjekom, da se zaljubila u njega, da sa njim razgovara, da joj on nudi da se razvede, da će on prihvatiti njeno dijete, tako da u ovom postupku imamo više harama i više zabranjenih stvari. Žena dok je u braku sa čovjekom, nema šta da kontaktira druge ljude, da razgovara o ponudama, da je oni huškaju, da se razvede i tako dalje. Znači, žena je udata, ima djecu, njena obaveza je da se vezuje za svoga čovjeka, da njemu bude pokorna. Bilo kakvo ašikovanje, kontaktiranje, zaljubljenost, dogovaranje, sve su te stvari, znači, zabranjene i vode raskolu jednog braka. Tako da ovoj sestri savjetujemo da se pokaje Allahu dželešanu zbog grijeha koje je već do sad uradila, da prekine bilo kakav kontakt sa osobom koja joj nudi kidanje braka sa njenim čovjekom. Da li može dok se klanja farz i kada se spusti čelo na seždu da se čini dova Allahu? Znači, pitanje je da li možemo doviti kada smo na seždi u namazu. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu koji bilježi ima Muslim: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Ekthiru du'a. Allahu poslanik kaže u hadisu Ebu Hurejre: "Najbliže što čovjek može biti svome gospodaru jeste onda kada je na seždi." Fa ekthiru du'a. Mnogo, mnogo tada činite dovu. Tako da tačno je da je pohvalno i lijepo da čovjek kada je na seždi dovi uzvišnom Allahu. I sada ostaje ono poznato pitanje: da li je dozvoljeno doviti na maternjem jeziku? Lično sam stava da dove koje učimo na seždi treba da budu na arapskom jeziku, preneseno od Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam, a dove koje bi mi izgovarali na maternjem jeziku trebalo bi odgoditi za nafilu. Ipak, nafila je na jednom dobrovoljni namaz, nafila je na jednom nižem stepenu u mnogim pitanjima i propisima koji se vezuju za namaz, tako da ipak čovjek bi trebao da pazi i da čuva svoj farz namaz i da u njemu ne govori ništa osim ono što je naređeno, propisano, i da dove budu na arapskom. Ako već želi da dovi, onda neka dovi znači na arapskom. Ako želi da dovi svojim riječima, onda neka to čini na filama. Da li će to biti sunneti, noćni namaz, vitr, duha namaz i ostali namazi koji su dobrovoljni. Vidio sam na nekim web sajtovima kako neki ljudi spominju Aishu, radi Allahu ta'ala, suprugu Božijeg poslanika, i tvrde da je ona počinila blud. Kakav je stav Islama prema tom pitanju? Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala objavio je u situaciji koja je poznata za vrijeme Božijeg poslanika kao događaj potvori na Aishu, objavio je ajete u kojima je spomenuo da je Aisha radijallahu ta'ala anha čista od svega toga što su joj drugi ljudi pripisivali u to vrijeme. Stoga islamski učenjaci, prva stvar, Aisha je ashab, potpada pod pojam ashaba, a nama je muslimanima naređeno da o ashabima govorimo samo dobro, da se sustegnemo od bilo kakvog vrijeđenja. To je prva stvar. Druga stvar, Aisha potpada pod pojam majke pravovjernih. Znači, supruge Božih poslanika, ali i salatu wasalam, su majke svim vjernicima. Zbog toga što su bile žene našeg poslanika Muhammeda alejhi selatu vesselam. I treća stvar, islamski učenjaci, nakon što uzvišeni Allah objavio ajete u kojima je negirao znači da je Aisha uradila bilo šta loše, negirao da je učinila blud, kažu islamski učenjaci, prema konsenzusu, znači jednoglasan stav, da onaj ko kaže da je Aisha počinila nemoral, da je to nevjernik. Stoga se čuvati dobro i paziti i osoba, a isto tako i džemata, i sekti, i websajtova na kojima se o Aiši radijallahu ta'ala anha piše nešto loše. Tako da neispravno je vjerovati u to, neispravno je pripisivati Aiši da je počinila blud i nemoral. Rekli smo, Aisha radijallahu ta'ala potpada pod pojam ashaba, Aisha radijallahu ta'ala je majka pravovin, i s druge strane, prema konsenzusu islamskih učenjaka, nakon što su objavljeni kuranski ajeti koji govori o čistoći Aiše, po konsenzusu islamskih učenjaka, onaj ko za Aišu kaže da je počinila nemoral je nevjernik, jer negira tačnost Kur'ana. Pretraživala sam po internetu i nekoj literaturi, ali nigdje nisam mogla naći nešto opširnije od tvrdnje da je osoba umrla od stomačne bolesti šehid. Možete li pojasniti šta se pod tim pojmom misli? Znači, imamo vjerodostojne hadise u kojima Allahov poslanik alejhi selam kaže da osoba koja preseli od stomačne bolesti, el mebtun, batun, mebtun, da ima stepen i nagradu šehida. E sada, šta znači mebtun? Koja je to vrsta bolesti? Viši učenjaka od prvih generacija, od imama Nevevija, pa do savremenih učenjaka Ibn Baz i drugi, su smatrali da sve bolesti koje su znači stomačne bolesti, a bile su razlogom da čovjek umrije, potpadaju pod ovaj hadis. Znači, el mebtun je izvedenica od riječ batn, stomak. Sve znači bolesti koje su vezane za čovjekov stomak i bile su razlogom da čovjek umri, nadamo se za takvog insana da ima nagradu šehida, i to je znači stav velikog broja islamskih učenjaka, da su shvatali hadise Božijeg poslanika u kojima Allah poslanik kaže da onaj ko umri u stomačni bolesti, da se to ne misli na jednu specifičnu bolest, već na sve bolesti koje su vezan za čovjekov stomak, znači za čovjekov stomak, i bile su razlogom čovjekove smrti. Da li je ispravno kada je jelo spremljeno i gotovo da se prvo jede pa klanja, ili da se klanja pa jedi? Znači, nekada se nađu ljudi u situaciji gdje je gotova hrana, servirana hrana, a žele ili da idu u džemat ili da klanjaju kod kući. Šta će prvo urati? Klanjati pa jesti, ili jesti pa klanjati? Imamo više vjerodostojnih hadisa koje bilježi i Buharija i Muslim, da je Allahov poslanik alejhi selam kazao: "Iza vudi al aša'u wa uqimat as-salatu fabda'u bil asha'i." Kada bude postavljena večera, imamo drugih rivajeta, kada bude postavljena hrana, a bude proučen ikamet za namaz. Čovjek čuje ikamet, treba da ide na namaz, kaže Allah poslanik: "Fabda'u bil asha." Fabda'u bil asha, vi počnite sa večerom. Znači, zbog toga kako čovjek ne bi bio dekoncentrisan u namazu hranom koju je vidio i koja je postavljena, on ima za njom potrebu, gladanje, čovjek će prvo jesti, a nakon toga klanjati. Znači, kada dođemo u situaciju da je hrana gotova, hrana postavljena, postavljena je nama jer smo gladni, da li ćemo prvo jesti pa klanjati, ili klanjati pa jesti? Prvo ćemo jesti, kako ne bi bili u namazu opterećeni mislima: požuri da klanjam samo pa ću jesti, tako dalje. Prvo će čovjek jesti, nakon toga, znači, rasterećen od misli koje su vezane za hranu, nakon toga će klanjati namaz. Esselamu alaikum, zanima me da li je haram pušiti vape. Možemo vidjeti na velikom broju i stranica i profila, pa čak i proizvođača duhana, kako oni tvrdi da ove elektronske cigarete ili poznate kao vape, da su mnogo manje štetne ili da nisu nikako štetne po konzumenta, što nije tačno. Znači, čak i velike svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju na veliku štetnost ovih elektronskih cigareta, poznate kao vape, tako da islamski učenjaci savremenog doba dali su fetve da ne postoji razlika u propisu između elektronskih cigareta vape-a i klasičnih cigareta, znači pošto i one itekako mnogo štete ljudskom zdravlju. Razlozi zbog kojih je zabranjen duhan, isti ti razlozi se navode u zabrani konzumiranja elektronskih cigareta. To je uništavanje imetka, time druge uznemiravamo, s druge strane to uništava naše zdravlje. Tako da ne smijemo nasjedati na propagandu proizvođača, jer jednostavno proizvođači voli da se šire takve informacije, to je malo štetno ili to nije štetno i tako dalje. Znači, velike zdravstvene svjetske ustanove pokazale su kroz naučne studije da i elektronske cigarete skoro pa podjednako štete ljudskom zdravlju kao i klasične cigarete. Esselamu alaikum, šta radite kada otkrijete da vam je suprug posjećivao stranicu i pravio profil za upoznavanje žena gdje imaju fotografije nagih, golih žena i žena koje se nude za jednu noć? Svakim danom sve češće i češće dobivamo pitanja u kojima se jedan od supružnika, a najviše su to žene, žali na drugu stranu kako posjećuju nemoralne profile, stranice, stupaju u kontakt sa ženama, dopisuju se itd. Šta u takvim situacijama osoba može da uradi? Ne može nešto mnogo da uradi. Može da uradi da sjedni, da razgovara, da savjetuje, da upozorava, da se poziva na bogobojaznost, da se poziva na ljudskost, na insanstvo. To su stvari koje može insan. Znam da u velikom broju slučajeva supružnici pokušavaju jednom, dva put, pet, deset puta. To je ono što čovjek može. Ako situacija dođe do te mjere da jednostavno druga strana to više ne može trpiti, da joj to šteti po zdravlje, da je psihički to umara i tako dalje, onda ima pravo žena i da traži zbog toga razvod braka. Ako jednostavno je to dokazana stvar, ako muž u tome ustrajava, ne želi da to ostavi, jednostavno ako to ostavlja traga do te mjeri da je nestalo ljubavi, da je žena zbog toga nepokorna svome mužu, savjetovala, pokušavala, ako vidi da to doista ne ide, ako hoće, ima pravo da traži razvod braka. Ja lično smatram da je bolje pokušati, osaburati, voditi dijalog, moliti Allah dželešanu da insanu omrazi grijehe, razgovarati, savjetovati, pozivati se na kuransko-hajdijske argumente koji govori o tome, pa možda Allah dželešanu uputi insana i da ostavi taj grijeh. 11. pitanje, velik broj žena boravi tokom dana u kući pod mahramom. Da li je to obaveza? Doista jeste ovo praksa velikog broja naših majki i sestara koje nose mahramu. Žene su uvjerene da i kada su u kući treba da nose mahramu i da budu pokrivene. Možda je svemu tome i da kažemo razlog tome bilo što kod nas ljudi, kada je u pitanju ulazak u tuđu kuću i ne traže dozvolu, jednostavno ljudi ulaze bez da kucaju, bez da traže dozvolu, i onda te žene koje su pokrivene na polju moraju biti pokrivene i u kući, jer ne znaju kada će neko bahnuti jer nije tražio dozvolu. Ono što kada je u pitanju islam, s aspekta islama, žena treba da bude pokrivena pred osobama koji su stranci. Onog momenta kada je žena u svojoj kući, žena može da skine mahramu, da bude u majici kratkih rukava, da bude u suknji itd. E sada, ako imamo situaciju da se bojimo da će neko doći nenajavljen pa vidjeti ženu bez mahrame, nije rješenje nositi mahramu u kući, rješenje je zaključati kuću. Znači, moramo navikavati ljude da se naviknu tražiti dozvolu prilikom ulaska u tuđu kuću. Znači, žena nosi mahramu kada izlazi iz kuće i svakako ona neće zbog nekoga drugog po cijeli dan se znojiti i biti pod mahramom. Kada dođe u svoju kuću, ima pravo da skine mahramu, da skine šamiju, zaključat će kuću. Onaj ko dođe, on će kucati, onda će žena se lijepo pokriti i izaći vidjeti o čemu se radi. Tako da, znači, nije ženama obaveza da nosi mahramu kada su u kući, znači, a ako su to radile iz bojazni da bi neko mogao doći nenajavljen, rješenje je da se kuća zaključa. Esselamu alaikum, imam jedno pitanje. Moja majka je skoro prije 2 mjeseca preselila, a nije obavljala namaz, samo je obavljala zikr, veličala je Allaha, nije znala ni da čita ni da piše, a bila je jako dobra žena, pomagala sirotinju i ostale stvari, bila je džometna i tako dalje. Ima li za nju nade na ahiretu? U svakom slučaju, ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha u islamu. Ali s druge strane, ako se ta žena, majka, osobe koja je postavila pitanje, deklarisala kao musliman, izgovarala la ilaha illallah, potvrđivala time pripadnost islamu, ako je veličala Allaha, znači činila zikrullah, davala sadaku, to su djela koja su nju održala u najširijem krugu islama. To što je ostavljala namaz i to što je bila, znači nije znala čitati i pisati, definitivno što je ostavljala namaz, to je veliki grijeh. Ali ako se deklarisala kao musliman, za sve govorila ja sam muslimanka, la ilaha illa Muhammedu Rasulullah, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed Boži rob, Boži poslanik, zikr činila, la ilaha illallah, subhanallah, istagfiru, Allahu ekber, ona se time održala u najširoj granici islama. Ako je davala sadaku, ako je pomagala ljudima, sve su to dobra djela putem kojih čovjek potvrđuje svoju pripadnost islamu. Zato, inšala bizna, nadamo se za takve osobe da je dozvoljeno i doviti i davati sadaku i za njih obaviti hadž, obaviti umru. Doviti Allahu Đelšanu da im se smiluje. Mnogo toga su vjerovatno radili i iz neznanja. Nadamo se Allahovom oprostu. Iako čak budu kažnjeni jedan dio vremena, znači nadamo se zbog njihovog monoteizma, zbog njihovog teuhida, zbog njihovih riječi la ilaha illallah, da će vječno završiti ako Bog da u džennetu. Esselamu alaikum, naletih na ovaj hadis, pa bi volio da pojasnite, jer ovo nisam čuo do sada i ne znam da se igdje praktikuje tako klanjanje za imam. Znači, hadis kojeg bilježi imam i Buharija i Muslim od Bera ibn Aziba, Allahu poslanik, kada bi rekao semi Allahu limen hamide, niko od nas ne bi povio svoja leđa sve dok poslanik ne padne čelom na seždu, zatim bi oni iza njega pali na seždu nakon njega. Ovaj hadis bilježi imam i Buharija i Muslim. Mi znamo kada ljudi klanjaju u džematu da je osnova da slijede imama. Pa su ashabi, ovdje Bera ibn Azib pojašnjava kako su ashabi i na koji način slijedili Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Pa kaže, kada bi Božji poslanik rekao semi Allahu limen hamide, ispravio se. I ashabi se za njim ispravili. Onda Bera ibn Azib kaže, niko od nas ne bi počeo da ide na seđdu, sve dok ne bi vidjeli poslanika da je na seđdi. Znači, oni su toliko taj period neki, hajde ga nazovemo, slijeđenja i kašnjenja, da bi, znači, ne bi odmah dok vide poslanika da je krenuo išli za njim. Ne. Bera ibn Azib kaže, mi bi svi sačekali kada vidimo da je poslanik pao na seždu, e onda bi mi za njim padali na seždu. To su islamski učenjaci spomenuli u komentaru ovog hadisa. Imamo drugi hadis da Allah poslanik kazao, innema džuilel imamu li u'temme bih. Imam je postavljen da ga slijedite. Tako da imama je zabranjeno preticati, nije ispravno i pokuđeno je zajedno sa imamom raditi radnje, ne velja za imamom kasniti, imama u namazu treba slijediti. Pa je Bera ibn Azib radijallahu ta'ala pojasnio ovdje kako su ashabi slijedili poslanika, nisu odmah požurili zajedno sa njim, već bi sačekali kada budu, znači bili su na ruku, pa su kazali semi Allahu limen hamide, pa su se vratili. Svi su se vratili, onda je Božji poslanik otišao na seždu, ali ne bi oni odmah polazili sa njim dok ga ne bi vidjeli da je on pao na seždu, kaže, a nakon toga bi i mi pali na seždu. Tako da, ako se ovo pitanje odnosi na ovaj moment. Da, velik broj ljudi naši kada vidi da je efendija krenuo imam, oni odmah za njim zajedno krenu, lijepo i pohvalno je da insan sačeka da imam skroz odi na seždu, nakon toga da i džematlije, muktedije koji klanjaju za imamom, tek nakon toga da oni urade seždu. Assalamu alaikum, gospodine Pešić, imam jedno pitanje. Da li je ispravno ako kurban uplatim u javnu kuhinju? Mislim, dam pare u vrijednosti kurbana i sa nijetom kažem da su pare mjesto kurbana. Da li je to halal? Znači, pitanje je da li je ispunjena obaveza ako čovjek u neku od javnih kuhinja da protuvrijednost kurbana. Da li je on ispunio time klanje kurbana? Tačno je da na taj način nije ispunio ibadet kurbana. Islamski učenjaci su kazali, kada bi čovjek mogao da bira da zakolje kurban ili da istu takvu protuvrijednost dadne za sadaku, bolje da zakolje kurban. E sada, insan, ako može, zaklače kurban i to je bolje. Pa čak da to bude i preko neke javne kuhinje, neke organizacije koja radi takav projekat, kolju kurbane i onda to meso oni dijeli, znači putem javnih kuhinja, bijedi sirotinji. Ali samo njima dati pare i kazati, evo 300 maraka, kupite ulja, kupite brašna, kupite soli, kupite znači začina, kao da to bude kurban, to nije kurban. To je sadaka, prioritetnije je zaklati kurban. Pa makar se taj cijeli kurban dao i javnoj kuhinji, ali ako čovjek ne može, ako Bog da mu Allah dželšanu u kabuli njegovu sadaku. Pa davanje para za javnu kuhinju je sadaka, to nije kurban. Osim ako ta javna kuhinja ima svoj projekat gdje oni kupuju kurbane i kolju ih. Onda mi možemo kod njih uplatiti kurban, ako ih znamo, ako su nam povjerljivi, uplatimo kurban i onda to meso ostavimo kod njih. Tako da znači, ako smo dali pare za javnu kuhinju, da se od tih para kupe namirnice prehrambeni, to nije kurban. To nije kurban, već je sadaka, molta lada u kabuli, ali insan nije ispunio ibadet kurbana. Često u predavanjima, tribinama i knjigama čujemo termin mali i veliki grijesi. Šta je razlika u tome i možete li nam navesti neke primjere jedne i druge vrste tih grija? Da, tačno je, čak su neki naveli konsenzus islamskih učenjaka da u islamu postoje dvije kategorije grijeha, veliki i mali grijesi. Allahov poslanik nije pojasnio šta je razlika između velikih i malih grijeha, ali su islamski učenjaci, iščitavajući hadise, kuranske ajete, došli do zaključka da je veliki grijeh svaki grijeh za kojeg ima prijetnja. Kazna na dunjaluku, kazna na ahiretu, prokletstvo, Allahova srdžba. Znači, ako se za neki grijeh ima dunjalučka kazna, ili spominuta je ahiretska kazna, ili prokletstvo, ili srdžba, znači sve te stvari ukazuju da je ta stvar veliki grijeh. Ako je nešto spominuto samo kao prijestup, ali niti je spominuto prokletstvo, niti srdžba, niti ima spominuta dunjalučka kazna, niti ahiretska kazna, onda je to u granicama malog grijeha. To je s jedne strane kao definicija. S druge strane, da bi veliki grijesi bili oprošteni čovjeku, čovjek se za njih mora pokajati. Primjer, čovjek je pio alkohol, činio blud ili kockao se, to su veliki grijesi i da bi bili oprošteni, za njih se moramo pokajati. Kad su u pitanju mali grijesi, oni mogu biti pobrisani činjenjem dobrih djela. Innel hasenati yuzhibne seji'at. Doista dobra djela brišu grijehe. Koje grijehe? Male grijehe. Veliki grijesi, za njih se moramo pokajati, a za male grijehe mogu biti pobrisani i činjenjem dobrih djela. Ono što je bitno napomenuti da su islamski učenjaci spominjali kontinuirano činjenje i malih grijeha može biti veliki grijeh. Tako da insan ne treba ovdje da se poigrava, pa kaj ovo je mali grijeh? Ne. Mali grijeh u odnosu na veliki grijeh, onaj koji je veći od njega, ali i mali grijeh je nepokornost. Allah zato je selef i govorio, nemojte gledati da li je nešto veliki ili mali grijeh, gledajte u veličinu onoga kome ste nepokorni. Tako da, insan treba da se čuva uz ostavljanje velikih grijeha i ostavljanje malih grijeha treba da bude životni program čovjeka vjernika. Primjeri velikih grijeha jeste širk, i mali i veliki, To su veliki krađa, laž, sihr, kamata, mito, govaranje, potvora, alkohol, sve su to veliki grijesi zbog toga što su došli u takvom kontekstu da za njih ima ili dunjalučka kazna, ili ahiretska kazna, ili prokletstvo, ili Allahova subhanahu wa ta'ala srđba. Neki mali grijesi, iako rekli smo da se ne zavaravamo, da ljudi, to su mali grijesi, ne, to su grijesi. I oni su nepokornost, ali za njih ne postoje ovakve žestoke kazne. Pa primjer radi, čovjek ako obavlja fiziološku potrebu, okrenut je prema kibli, to je mali grijeh. Ili rukovanje sa ženom je mali grijeh, osamljivanje sa ženom je mali grijeh, prosidba na prosidbu, neko je zaprosio ženu, pa čovjek odje prosi, iako zna da je on već prosio, to je mali grijeh. Putovanje žene bez mahrema je mali grijeh. Govor u toku hudbe, znači da čovjek priča, a imam drži hudbu, to je mali grijeh, ali, znači, rekli smo, nije na stepenu velikih grijeha. Da li je kod muslimana dozvoljeno sahrani da se sahrani muškarac u isti grob gdje mu je sahranjena i žena? Znači, pitanje je da li je dozvoljeno da se, ako bi se desilo da čovjek i žena umru zajedno, da se oni ukopaju u isti kabor. Islamski učenjaci su kazali, osnova je da svaki mejit treba da se ukopa u poseban kabor. To je veliko islamsko pravilo. Osim u vanrednim situacijama kada imamo mnoštvo ubijenih, mnoštvo mrtvih, kao u slučajima ako nastanu velike pandemije, poplave, velika ubistva ili bitke, jednostavno ljudi više nemaju mogućnosti, niti imaju vremena da za svakog mejita kopaju poseban kabur, kada se u jedan kabur onda može staviti više osoba. Tako i u slučaju čovjeka i ženi, ako bi se doista desilo da ljudi žive u nekoj situaciji kada je bilo mnogo ubijenih, mnogo mrtvih, da li su to pandemije, da li su to poplave, da li su to neki veliki ratovi istrebljenja, u takvim slučajima da se čovjek i žena stavi u isti kabor nije sporno, ali u osnovi, u nekim, da kažemo, normalnim uvjetima, treba svakog, znači, čovjeka i svaku ženu ukopati u poseban kabor. Moje pitanje je, veoma kratko, da li ostaviti muža koji se kocka, a imamo dvoje djece u braku? Generalno, kocka je jedan veliki problem. Prvo što je to veliki grijeh u islamu, ali isto tako kocka čini onoga koji se kocka neraspoloženim, zabrinutim. U većini slučajeva čovjek prokocka sve živo što ostavlja traga na ženu, na djecu, na roditelj, na komšiluk i tako dalje. Tako da s jednog aspekta to je doista veliki i društveni problem u svetu da je to vjera strogo zabranila. Ali isto tako, znači ako imamo supružnike koji već žive godinama, imaju dvoje djeci, smatram da je mnogo prioritetnije pokušati očuvati brak. Ne kažem da se moramo truti 100 godina, ali maksimalno se potruditi da odgovorimo, da budemo razlog da insan ostavi kladionce, da ostavi kockanje, ali ako doista vidimo da čovjek ne želi i da mi se ne možemo više sa tim nositi, prokocka sve živo, žena gladna, djeca gladna, nemaju odjeću, nemaju obuću, nisu platili struju, nisu platili kiriju, a on se non stop kocka, u takvoj situaciji dozvoljeno je ženi da se razvede, ali kažemo, zbog djeci, zbog, da kažemo, već godina provedenih zajedno u braku, treba pokušati očuvati brak, ali ako se vidi da čovjek doista nema granica, da uskraćuje osnovna prava egzistencije svojoj supruzi, svojoj djeci, roditeljima, u takvoj situaciji je dozvoljeno tražiti razvod braka. Esselamu alaikum, može li se Kur'an učiti ako ne znamo teđvidska pravila? Kada u pitanju učenja Kur'ana bez teđvidskih pravila, moramo napraviti razliku između dvije stvari. Imamo učenje Kur'ana u kojem čovjek upotpuni ispravan izgovor harfova s jedne strane i s druge strane da čovjek ispravno poreda vokale ili herekete na slova. Ako to čovjek uradi, njegov kirajet je ispravan i dodavanje dodatnih teđvidskih pravila na to je povalan čin. Znači imamo dio, ako bi to mogli nazvati teđvida, koji je obavezan, koji obuhvata ispravan izgovor harfova. Znači, moramo praviti razliku između H i H i H, između Sada i Sina, između Ta i Te i tako dalje. Zbog mijenjanja značenja riječi, ako ne budemo znali razlikovati harfove, pa moramo znati razlikovati harfove i to se zove izhodište harfova. Da znamo ispravno izgovoriti harfove i da znamo ispravno poredati vokale ili kesru, damu ili fethu, znači herekete na slova. Ako to znamo dvoje, naš kirajet je generalno ispravan. Sve mimo toga je pohvalno i lijepo i da znamo i dužine i da znamo uklapanje i da znamo znači sve ono što obuhvata teđvid, ali ono što je obaveza pri kirajetu, ako bi to mogli nazvati teđvidom, jeste ispravan izgovor harfova iz njihovog izhodišta i da insan ispravno poreda herekete ili vokale na slova. Ako to dvoje objedinimo, naš kirajet je ispravan, sve mimo toga je pohvalno i lijepo. Potpada pod pojam uljepšavanja glasa i učenja Kur'ana. Ali ovo prvo je obavezno da se ispuni. S obzirom na to da je kod nas u Bosni u posljednje vrijeme učestalo da žene obavljaju džumu i bajram namaz, postoji li neki vjerodostojni hadisi i propisi o tome? Kada u pitanju, znači, jeste, hvala Allah, kod nas se budi praksa da žene klanjaju i džumu i bajram namaz, kako Islam gleda na to? Kada u pitanju džuma namaz, ženama nije obaveza da idu na džumu. Znači, ženama je najvredniji namaz da klanjaju u kući. Ali, asabijske su prisustvovali džumi sa Božim poslanikom do te mjere da su znale kazati neke sure, suru Qaf, naučila sam od Božijeg poslanika kroz hudbe i kroz citiranje sure Qaf. Znači, pa su žene za vrijeme Božijeg poslanika dolazile na hudbu i slušale hudbu i sa imamom klanjale džumu. Tako da je ženi dozvoljeno da dođe na džumu, sluša hudbu i kada klanja, ona zajedno za imamom klanja će kao što i klanjaju muškarci. Ali joj nije to obaveza, za razliku od muškaraca kojima je džuma obaveza. Kada u pitanju bajram propis je malo različit, imamo vjerodostojne hadise koje bilježi, imam i Buharija i Muslim da je Allahov poslanik naredio dolazak žena na bajramsku musalu. Za vrijeme Božijeg poslanika bajram se klanjao na otvorenom prostoru na musalama, pa je Božji poslanik naredio čak izlazak i žena djevica, i žena udatih, i žena čak u hajzu. Pa je kazao, a za žene u hajzu one će se malo skloniti u stranu, neće zajedno sa nama klanjati, ali će prisustvovati hudbi i zajedničkoj dovi. Tako da, znači, ženama je propisano, pa čak po nekim učenjacima i obaveza da dođu na bajram, pa čak i žene, znači ako se klanja na otvorenom prostoru i koje su žene u mjesečnici hajzu. Za džumu smo rekli ženama nije obaveza, ako dođu klanjači kao što klanjaju i muškarci, a za bajram propis je malo na većem stepenu da je ženama pohvalno, a neki učenjaci su čak i rekli vađiv da žene dođu na bajram, jer je Božji poslanik spomenuo i djevice koje su u osnovi u to vrijeme bilo je običaj da djevice ne izlaze iz kuće mnogo, ali Božji poslanik kaže izvedite i djevice, izvedite žene udate i neudate i žene u hajzu, neki one dođu na bajramsku manifestaciju, na bajram namaz, tako da nema smetnje da žene dolaze na bajram, ako pristupu bajramu klanjaći onako kako klanjaju i muškarci. Znam da u pogledu fikskih pitanja postoje neke razlike između muškaraca i žena. Da li ima razlike u dogmi, akidi, imanskim šartom između muškaraca i žena? Tačno je da između muškaraca i žena u pogledu fikskih propisa postoje određene razlike. Nisu to mnoga pitanja, ali postoje određene razlike. Pitanja hajza i nifasa se vezuju samo za ženu. I još u nekim pitanjima, znači, postoje razlike između muškarca i ženi. Da bi za određen propis kazali da ima razlika, moramo imati jasan dokaz iz Kur'ana ili suneta Božijeg poslanika. Kada je u pitanju dogma, akida, kada je u pitanju vjerovanja, imanski šarti, tu se muškarci i žene ne razlikuju. Ono što je obaveza vjerovati muškarcima, obaveza vjerovati ženama. Znači, vjerovanje u Allaha, u meleke, u poslanike, u sudnji dan, u kader, sve kao što je obaveza muškarcima, obaveza ženama, sve što je obaveza ženama da vjeruju, obaveza je i muškarcima. Ima li jedno pitanje u vezi propisa kada se žena hoće razvesti od muža i kad je on s tom odlukom u saglasnosti s njom? Šta i kako žena u tom slučaju treba da postupi? Kome treba da se obrati? Jedno lijepo pitanje, kako i na koji način da se realizira razvod braka u islamu? Ono što je bitno jeste ako su već, znači čovjek je donio odluku, razgovarao je sa suprugom i donio je odluku da će razvesti ženu. Treba da pazi da ženu ne razvodi u periodu mjesečnici ili nifasa i da je ne razvodi u periodu dok je ona čista bila, imali su intimni kontakt. Znači ako se žena okupala od mjesečnici i čovjek je sa njom imao intimni kontakt, ne može je razvesti sve dok ne dobije sljedeću mjesečnicu, okupa se, tek tada je može razvesti. Znači mora paziti na vrijeme. Kada će je razvesti, u kojem periodu. S druge strane, kaže ljudi kome će se obratiti. Nema se nikome ništa obraćati. Šerijatski razvod braka je u rukama muškarca. Onog momenta kada on kaže svojoj ženi razvodim te, razvedena si, nisi više moja supruga, od tog momenta ona stupa u period koji se zove u islamu priček, idet. Kada završi priček, kada završi idet, shodno opet u kojoj vrsti žena se osoba nalazi, nakon toga njih dvoje više nisu u braku. Znači, nema se potrebe nekome obraćati. Ovdje govorimo o šerijatskom razilaženju supružnika. E sada, da li su oni bili vjenčani općinski, da li će ona podići, da kažemo, svoj slučaj sudu, pa da ih sud razvede, to su neka druga pitanja. Mi govorimo s aspekta islama, znači čovjek da kaže svojoj supruzi razvedena si, od tog momenta nastupa period pričeka, kada se završi period pričeka, njih dvoje su, znači, završili sa brakom. Velik broj učenjaka je smatrao, odnosno neki su čak naveli i konsenzus, da je pohvalno da čovjek taj razvod kaže pred svjedocima. Zbog određenih konotacija koje mogu nastati u budućnosti, tako da čovjek jednostavno kaže, dođite, ne znam, dvojica prijatelja, komšija, da samo da vi budete svjedoci, ja taj i taj, razvodim svoju suprugu ovog dana u tom momentu, od danas joj nastupa priček. Znači, ali to nije obaveza. Po konsenzusu nije obaveza, a po konsenzusu je lijepo i pohvalno čovjek prilikom razvoda uzme nekoga ko će posvjedočiti tome. وَأَشْهِدُ ذَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ Neka tome prisustvuju dva čestita i povjerljiva svjedoka. Tako da, ali ako čovjek to i ne bi uradio, razvod braka kojeg on kaže je ispravan. Da li možemo da jedemo neko jelo, na primjer pasulj u kojem se nalazi junetina koja nije halal, ali da ne jedemo meso? Znači jedna praktična situacija, čovjek pita da li se može jesti varivo, kao tečnost u kojem ima meso koje nije halal, ali nećemo jesti u varivu meso. Samo jedemo, primjer radi, pasulj sa komadima mesa, možemo mi jesti pasulj, a da komade mesa ne jedemo. Ako znamo sigurno da meso nije halal, onda je to mrljina. Sama mrljina sama po sebi je nečista. E sada, možemo li zamisliti da stavimo u pasulj nečistoću, svinjetinu, jer mrljina i svinjetina su na istom levelu. Nečisti. Pa kako možemo, znači, pasulj dok je se vario, meso mora puštati tečnost, mora puštati, znači, hajde da kažemo, saft i vodu koja će onečistiti ostali dio hrane, tako da neispravno je jesti hranu u kojoj ima meso koje nije halal, makar mi to meso tokom konzumiranja te hrane i ne jeli. Ako je tako spremljena hrana, da je, znači, jednostavno hrana bila u dodiru, da se pomiješala sa vrstom hrane koja nije halal. Možete li mi, uvaženi šehu, kazati zašto se u časnom Kur'anu često spominje mi, kao na primjer Muhammede, sve ćemo ih pitati. Zanima me to ko je mi, na koga se odnosi mi. Više puta smo dobivali ova pitanja, ali hvala uzvišom Allahu, ljudi se vraćaju u Kur'anu i iščitavaju Kur'an, pa jednostavno imaju mnogo podpitanja vezana za Kur'an. Jedno od pitanja jeste i to na koga se odnosi zamjenica mi u Kur'anu. U većini slučajeva, znači u kontekstu, ako je to govor uzvišnog Allaha, o nečem, odnosi se na Allaha. Prva stvar, To je stil arapskog jezika gdje imamo znači nešto što se zove rojalna množina, koja ne ukazuje na broj, već ukazuje na veličinu i poštovanje. Znači jednostavno, to je način stilistika arapskog jezika da uzvišeni Allah s.w.t. govori o sebi iz njegove veličine, znači on o sebi govori u množini. I poznato je to u mnogim nekim drugim jezicima, kao što je kod nas poznato persiranje, kada jednoj osobi kažemo vi. Kada jednoj osobi kažemo vi, iako je to jedna osoba, ali mi persiramo i koristimo zamjenicu množine vi, iako je to znači jedna osoba. Tako da je to stilistika arapskog jezika. Sama činjenica da Arapi u to vrijeme, koji su bili veliki poznavaoci arapskog jezika, nisu Božijem poslaniku nikada prigovorili na taj stil da su kazali, evo ovdje Allah Dželešanu kaže inna nahnu nezelne zikra wa inna lehu lehafidhun, doista mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo nad njim bjeti, nikada oni nisu rekli evo u Kur'anu ima širk. Zato što postoje drugi jasni ajeti koji jasno ukazuju da je Allah jedan. Kul huvallahu ahad, reci Allah je jedan. Jedan, jedini. Tako da, znači, ajeti u kojima se koristi mi, ako to Allah Dželešanu govori u kontekstu sebe, onda se odnose na uzvišenog Allaha, to je znači stilistika arapskog jezika, to je rojalna množina, to je rojalna množina koja ne znači, ne ukazuje na više jedinki u jednom znači broju, već se odnosi znači na veličinu i poštivanje i uvažavanje. Prije mjesec dana sam primila islam. Moji roditelji su kršćani. Imam toliko i toliko godina, zaposlen živim od te zarade i tako dalje. Da li moram smatrati oca starateljem i da li je za udaju obavezno tražiti njegovo dopuštenje? Kada je u pitanju osoba koja primi islam, ako njeni roditelji nisu primili islam, prvenstveno mislimo na oca, ne može ne musliman po konsenzusu islamskih učenjaka biti staratelj ženi muslimanki. E sada možemo vidjeti da li u njegovoj rodbini s muške strane ima neko koji je primio još islam. Ako nema niko u njegovoj lozi, onda starateljstvo prelazi znači, u islamskim sredinama na islamskog i šerijetskog kadiju. Ako osoba ne živi u šerijetskoj državi, onda, znači na zapadu u većini slučajeva islamski učenjaci su kazali da se to, ta odgovornost prebacuje na islamske centre, na učenjake, na daije, na pobožnjake, povjerljive ljude. U svakom slučaju, žena se ne može udati bez staratelja. Njen otac ne može biti njoj šerijetski staratelj. Lijepo je, pohvalno je da žena konsultuje svoga oca iz nekih, da ih nazovemo, iz nekih dunjalučkih razloga, iz respekta, iz poštovanja, ali njegova saglasnost nije relevantna niti potrebna u šerijetskom stupanju u brak. Tako da gledamo da li ima neko od muške loze od oca da je primio islam. Ako ima, njega treba uključiti u brak, ako želi. Ako ne želi, onda opet rekli smo starateljstvo prelazi u islamskoj sredini na kadije, šerijatske, znači sudije. Ako nema, znači ako osoba ne živi u islamskom društvu, onda to prelazi odgovornost na islamske centre, prelazi na daje, na šejhove, na učenjake, pa i na pobožne insane. Naime, živim sama, klanjam sama u stanu i uvijek klanjam tiho. Tek toliko da samu sebe čujem. Da li je to ispravno? Voljela bih da mi objasnite kako treba žena klanjati koja sama klanja. Znači, pitanje je žena kada klanja sama kući. Da li će sabah, akšam i jaciju učiti naglas kao što muškarci uči ili sve namaze treba da uči tiho? Ako žena zaista sama klanja u kući i nema straha da će neko čuti, žena treba da podne i kindiju klanja tiho, tako tiho da jednostavno miče jezik i usne, ali da sama sebe čuje. Kada je u pitanju sabah, akšam i jacija, te namaze može učiti i naglas. Znači žena, ako klanja sama ili klanja u grupi svojih sestara ili klanja u kući, a u kući nema niko mimo njenih mahrima, imaju njena djeca, njen muž ili neko drugi, znači ko može slušati njen glas, onda nema smetnje da žena na sabahu, akšamu, jaciji uči, znači povišenim glasom. Esselamu alaikum, zašto se vrijeme za podni namaz nikada ne mijenja, zašto je uvijek ili u 12 ili u 1? U osnovi vrijeme za podni namaz se pomjera se, konkretno evo primjer radi, sada je podni u možda 11:30, ali sezan uči u 12. Fiksiranje i određivanje da sezan uči u istom vremenskom periodu urađeno je, koliko je meni poznato, iz nekih tehničkih razloga, iako sa šerijetskog aspekta mnogo je prioritetnije da se ezan uči prilikom nastupanja namaskog vremena. Ako namasko vrijeme nastupa u 11:30, ezan bi trebao da se uči u 11:30, a ako namasko vrijeme u ljetnom periodu nastupa u 12:30, onda bi trebalo da se ezan uči u 12:30, a ne da se uči u 1. I mnogo je nekih različitih dilema koje proizilazi iz toga ako se ezan uči u 12, a nastuplo je namasko vrijeme u 11:30, mogu li žene klanjati nakon 11:30, mogu li ljudi koji neće ići u džemat klanjati, nije još učio ezan, da li će učiti ezan, žena koja je dobila hajz i nifas i tako dalje. Mnogo pitanja, stoga smatram da je prioritetnije da ljudi se nauče i prihvate činjenicu da je u 11:30 primjer radi u zimskom periodu nastupilo podni namaz ili u ljetnom periodu da je u 12:30 nastupilo podni, a ne da ga fiksiram uvijek u 12 ili u 1. Razumijem da postoji tehnički razlog zbog toga, ali je mnogo prioritetnije da se ezan uči u periodu kada tačno nastupi namasko vrijeme. 28. pitanje, je li tačno su dženet i džehennem već stvoreni ili će biti stvoren tek na sudnjem danu? Da, tačno je da su dženet i džehennem već stvoreni. Imamo dosta vjerodostojnih i jasnih argumenata koji to potvrđuju. Imamo vjerodostojan hadis kojeg bilježi imam Nesaija i drugi, da je Allah poslanik kazao kada je Allah stvorio dženet i džehennem. Poslao je Džibrila da vidi blagodati koje Allah pripremio u džennetu, pa je Džibril otišao, pa je vidio, pa je došao i kazao gospodaru, zaklinjem se tvojom veličinom, tako mi tvoje veličine, niko neće čuti kroz hadise, kroz ajete o ljepotama dženneta, a da neće biti stanovnik dženneta. Ono, hadis je onda još ima svoj nastavak, ali ono, poenta je da Allah u poslanji kaže kada je Allah stvorio džennet i džehennem. Tako da, znači, prema vjerovanju muslimana, islamskom vjerovanju ehli sunneta, džennet i džehennem već postoje, stvoreni su. 29. pitanje, kako da operim vrat prilikom abdesta? Imao sam operaciju i sav vrat mi je zamotan. Kada u pitanju potiranje vrata u osnovi prilikom abdesta, potiranje vrata nije propisano. Znači, vjerodostojno hadis koji bilježi imam i Buharija i Muslim, koji govori do najsitnije detalje kako je abdestio Božji poslanik, ne spominju to da je Božji poslanik prilikom abdesta potirao vrat. Tako da insan koji ima određene zavoje ili bilo šta drugo na vratu, to ne smeta za njegov abdest. To ne smeta za njegov abdest, pošto potiranje po vratu u osnovi nije propisano prilikom abdesta. Znači, u najvjerodostojnijim hadisima koje bilježi imam i Buharija i Muslim, koji su do najmanje sitnice spomenuli kako je abdestio Božji poslanik, ali se razvam, ne prenosi se da je Allahov poslanik niti prao, niti potirao svoj vrat prilikom abdesta. Posljednje pitanje, esselamu alaikum, da li je tačno da je Allah meleke džehennema stvorio gluhi, da su i nijemi, da ne bi čuli i vidjeli patnje džehennemlija? Možda malo i čudno pitanje, ali hvala uzvišmu Allahu na svako pitanje, Islam nudi odgovor. Da li je tačno da su čuvari džehennema i gluhi i nijemi, znači i ne vide i ne čuju, kako ne bi čuli patnju džehennemlija? Nije tačna ova konstatacija, ne poznajem dokaz koji to potvrđuje. Obrnuto, imamo jasne kuranske dokaze u kojima stoji da će stanovnici džehennema razgovarati sa melekima koji čuvaju. Pa primjer radi, وَنَادَوْ يَا مَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَ رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, pa će dozivati stanovnici džehennema, o Malik, neka gospodar da da budemo uništeni, لِيَقْضِ عَلَيْنَ, pa im on odgovara, zato što je čuo, oni razgovaraju, vidi, čuje, pa će on kazati, innakum makthun, ne, ostajete tu vječno. U drugom koranskom ajetu stoji da Allah dž.š. kaže: "Wa qala alladhina fin-nari li khazinati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'alayna yawman min al-'adhab qalu aw lam taku itakudali." Pa će kazati oni koji su u vatri, čuvarima džehennema: "Dovite, tražite od gospodara da on nama jedan samo dan umanji patnju." Razgovaraju, znači njih čuvari džehennema čuju čuvari džehennema njima odgovaraju. Tako da ne poznajem dokaz na osnovu kojeg bi mogli kazati da meleki koji su zaduženi za čuvanje džehennema da ne čuju i da ne vidi. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu istine, nam podari korisno znanje. Na kraju, subhaneke, Allahumma bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruke. Wa atubu ilayk.